Добре дошли на всички на църква в петък. Добре дошли на приятелите в адвентната църква. Минали е петък и този имам привилегията да бъда тук на това място пред вас. И имам желанието да продължа поредицата за адвентното движение. Разбира се, тези теми ни връщат в недалечното минало, от преди около 160 години. А в събота темите, които говоря пък, ще ни заведат в бъдещето. Защото желая тема след тема да изминем пътя до разбирането на всички текстове в книгата Откровение. И последните две глави на книгата Данаил. Така, съпоставяйки минало, настояще, бъдеще, ние ще може да се ориентираме в тази изключително заплетена ситуация, наречена живот. Въпреки, че се борим голяма част от нас с бедност, с безработица, с трудности, все пак е приятно, вярвам, да сме хора на Библията, на молитвата и да очакваме от Господа спасението. И така, миналия път се спрях на въпроса, защо адвентното движение се развива в САЩ. Може би сте забравили, може би помните някои неща. Няма да се връщам назад. Просто ще кажа, обобщавайки, то по друг начин не можеше да бъде. Там имаше условия за това. Така както беше предрешено Исус да се роди само в една единствена държава на света, и даже и града беше определен, нацията също, така там, в Съединените щати, по това време имаше условия за адвентното движение. Също има и библейски пророчества, които разкриваха това. Книгата Откровение, 12 глава и там 16 стих. Земята, която помогна на жената. Т.е. на църквата. Сега ще продължим още крачица напред и ще ви кажа, че това движение изпълни на практика Исусовата притча в Матей 25 глава от 1 до 6 стих. Да я прочета. Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и влязоха да посрещнат младоженеца. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си, но разумните заедно с светилниците си взеха и масло в съдовете си. И когато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките и заспаха. А посред нощ се нададе вик: ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички оние девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: да не би да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. И когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор рече: истина ви казвам, не ви познавам. И тъй бдете, защото не знаете ни деня, ни часа, в който човешкият син ще дойде. Това е притчата от 1 до 13 стих, всъщност, прочетох. Тя ни въвежда тази притча в Исусовите времена, библейски времена, старозаветни времена. Когато ние кажем сватба, си спомняме само за един ритуал. Това е когато някой мъж се влюби в някоя жена и предложи брак. И ритуала по сключването на брак се нарича сватба. Обикновено е приятен ритуал. Никой не реве на сватби, освен някой, ако не жали. Но думичката сватба в еврейското разбиране има още едно значение. Когато в старозаветни времена стопанин, патриарх, чорбаджия, възрастен мъж, така стопанин на възраст и същото време на голям дом, е чувствал, че вече не държи, вече остарява, че навлиза в преклонна възраст и вече не е в състояние да управлява дома си както досега, тогава той преценявал, че е добре ръководството на всичко, което той има като ръководител на този дом или род, да го предаде в ръцете на някой от своите синове. Най-обичайно е било в ръцете на първородни, най-големия син. Юридически това господарят на дома извършвал, като на определен ден, който предварително това разгласявал, свиквал огромно пиршество, голям празник. Празник, който изненадващо за нас всички днес се наричал също сватба. Сватба не между син и булката, не между мъж и жена, а сватба между синът и земята и бащиното наследие. Това на еврейски език също се наричало сватба. Тази притча визира такава сватба. Сватба, в която Исус, младоженеца, ще получи от отец наследието си, бащиното наследие, земята, за свое притежание. Чак тогава, когато има такова притежание, Исус казва: аз ще дойда и ще ви взема, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Сватба между синът и земята, която той ще владее. Това е ориенталски обичай от времето на Исус. Исус това е имал предвид, когато разказал притчата. Било е вторник, вечерта, 3 дена преди да го разпънат. Стояли са на Елеонския хълм и са гледали надолу. И точно долу е имало такова шествие. С факли, с фенери. Е имало дълга сватбена процесия без булка. И в притчата няма булка, ако забелязвате. Забелязахте ли това? Няма булка. Младоженеца влиза, има посрещачи, девици са наречени, всичко има своя дълбок смисъл, Исус не е казал нито една дума на празно, но няма булка. Булката е там, където влиза. Имението, което ще завладее, ще му се даде, ще го придобие. Исус каза, когато живя на земята, аз от себе си нищо не правя. Всичко, което ми дава, отец ми го дава. Всичко, което ви говоря, не аз, отец го говори. И така нататък. Така че Исус Христос не може да дойде в този свят втори път, ако отец не му предаде това като заповед. Исус не може да дойде и да вземе земята и да я обнови, ако отец не му даде тази власт. Исус е покорен на отец. За рамките на спасителния план ние виждаме една подчиненост на второто лице, на първото, на Божеството. В притчата младоженецът е Божия син, а земята, за която явно той влиза да се ожени, е новия Йерусалим, новото царство, новата земя. Празникът е небесният съд, който започна на 22 октомври 1844 година, в който и по време на който Исус ще получи царството си. Когато този съд реабилитира Исус и този съд оправдае Исус и всички небесни интелигентни същества кажат: достоен си да приемеш царство, почест, сила, слава, тогава Исус, всички с аплодисменти, все едно са направили изборът той да управлява отново земята, но и вселената. Защото големият спор, който ние знаем от Библията, от невидимия свят, че се е повдигнал, е дали Исус е годен да управлява Вселената. Люцифер атакува Исус Христос, желайки да успори Неговото владичество. Господ не наложи силови мерки, но чрез дългите векове на великата борба тук, Господ изяви своите намерения и характер и Люцифер изяви своите намерения и характер. В края на вековете и на времената, по наше време, днес има съд в небето. Ще се разгледа цялата велика борба, всички човешки съдби, особено съдбите на вярващите хора. И Исус ще бъде реабилитиран във всеки отделен случай. Ще се окаже, че Бог е прав, праведно е действал и не е злоупотребил с живота, с достоинството, с възможността на всяко човешко същество да бъде спасено. Така че, които загиват, не загиват по Божията воля, или заради Божия немарливост, или ненамеса, или неудачност, или неуспех Божий, а загиват поради собственото си коравосърдечност и коравовратност, не искат и обичат греха и злото. А които се спасяват не защото са много добри, или съвършенни, или идеални, а защото са прегърнали и са приели Исуса Христос, Спасителя, единствената надежда за нас и Неговата смърт, която ни дарява даром правото да живеем вечен живот. Оние, които разбират това, че е простичко и лесно и го обичат от все сърце, го слушат и дават и добри плодове още тук и един ден ще бъдат почетени и във вечността на сватбената вечеря на Агнето. Така целият свят ще бъде пресят. Представете си, че заедно гледаме един футболен матч и изведнъж двата отбора се сбият. И съдията решава и вдига червен картон за най-добрия състезател на един отбор. И ние се разделяме. Едните казват, той съдия не постъпи коректно, не е добре. А другите казват от нас, напълно справедливо вдигна човека червен картон. Сега заседава след седмица Българския футболен съюз и там детайл по детайл, картинка по картинка разглеждат поведението на съдията. Разговарят с него, гледат закона, гледат ситуацията и накрая казват примерно, този съдия постъпи повече от коректно. Индиректно това означава, че всички, които сме заели страната на този съдия, са оправдани. Този съд им дава правото в спора, а всички, които застават против решението на този съдия, са осъдени заедно с решението на този съд. Така този съд, преди всичко в небето, разглежда делото на Исус, делата Божии. И онези, които са на Божия страна и казват, Господ е добър, ние го обичаме, ние му вярваме и го слушаме. Когато съда оправдае Исус, Исус ще каже, сега и вие сте оправдани. Защото ако Исус загуби делото в този съд, няма спасение за нито един от нас. Защото самият Той трябва да бъде тикнат в затвора или обявен за престъпник, или за нелоялен, или недостатъчен. И той не може нас, своите люди, тези, които са на негова страна, също да ни реабилитира. А ако той добие земята за свое притежание, той като законен стопанин, който е богат на всяка власт, сила и могъщество, има власт да си обнови земята, да си покани приятелите, самишлениците, тези, с които той другарува и те другаруват с него, приятели, тези, които са го почели, тези, които го обичат и му вярват, да изгони неприятелите си, а нахалниците, които нападат града, люто да погуби. Защото книгата Откровение това показва, че в края Люцифер и всички неспасени атакуват святия град, за да завладеят дървото на живота, за да живеят вечно и да имат достъп до вечността, но не успяват. Бог ги унищожава и се приключва с великата борба. Така че тази притча на Исус Христос много точно, като че ли се изпълни в 1844 година, през лятото и есента. По онова време Америка вреше като котел. Всички вестници, телевизия и радио не е имало. Били са в процес на изобретяване, но не е имало такива. Всички вестници са отразявали това голямо събитие. Аз с очите си съм виждал американци, които са носили вестници от онова време, евангелизатори, хора, които са ни обучавали, и показват, че в Америка всеки американец е мислил за второто пришествие. Защото Уилям Милер говореше ясно на тази нация и неговите сподвижници, че Исус ще дойде. Какво се е случило преди 160 години, четем в книгата «Великата борба» на страница 260. През лятото и есента на 1844 година бе разгласена вестта. Ето младоженецът иде. Тогава се образуваха двете групи, представени чрез мъдрите и неразумни девици. Едната група с радост очакваше явяването на Господа и старателно се приготвяше да го посрещне. А другата, повлияна от страх и действаща импулсивно, се беше задоволила само с теорията на истината, но и липсваше Божията благодат. В притчата готовите влязоха с него на сватбата. Младоженецът пристига преди сватбата. Тя е образ на събитието, когато Христос ще приеме своето царство. Святият град, Новия Иерусалим, столица и представител на царството е наречен невястата, жената на агнето. Ангелът каза на Йоан: «Дойди, ще ти покаже невестата, жената на агнето, и отведе ме чрез духа и показа ми святия град, Иерусалим, който слизаше от небето от Бога». Откровение 21:9-10. Ясно е тогава, че невестата представлява святия град, а девиците, които трябва да посрещнат младоженеца, са символ на църквата. В Откровението е казано, че гостите на сватбената вечеря представляват Божия народ. Откровение 19:9. Щом са гости, те не могат да представляват в същото време и невестата. Христос, както е заявено от Данаил, ще получи от древния поднив небето владичество, слава и царство. Ще получи Новия Иерусалим, столицата на неговото царство, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. Златен град. Целият блестящ. Данаил 7 глава, 14 стих, Откровение 21 глава, 2 стих. След като е приел царството, Исус ще дойде в славата си, като цар на царете и Господ на господарите, за да изкупи народа си, и неговите изкупени ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство, на неговата трапеза, в неговото царство. Това го разказват други притчи. Лука 22:30, Матей 8:11. Там спасените ще вземат участие в сватбената вечеря на агнето. Това са гостите, които ще тържествуват с Исус. Ще се радват. Там Исус ще ни даде Господна вечеря. Възгласът «Ето младоженецът иде» разнесъл се през лятото на 1844 година, накара хиляди да очакват незабавното идване на Господа. Вие и аз как ще се чувстваме, ако 2006 година изживеем идеята, че октомври месец Исус ще дойде? Не може даже да си го представим. Какво вълнение, какво себеизпитване, колко тревоги, дали сме грешни, стоим на прага на вечността, дали ще живеем, дали ще минем, дали ще бъдем одобрени, признати. Всички тези неща, радости и страхове, са намирали своето място в душата и в сърцето на очакващите. И сега какво казва коментара? Младоженецът дойде в определеното време, но не на земята. Както народът му очакваше, а в небето, при старият подни, на сватбата, за да приеме царството си, И готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. Няма да присъстват лично, защото тя става на небето, докато те са на земята. Христовите последователи трябва да чакат Господаря си, когато се върне от сватба. И такава притча е разказал Исус. Лука 12:36, извинявам се, казва: сега трябва пък тези, които там са участвали, да чакат Господаря си да се върне от сватбата. Тази притча е още по-актуална за нас. Притчата в Лука 12:36. Но трябва да разбират неговата дейност и да го следват с вяра, когато влиза при Бога. В този смисъл за тях може да се каже, че отиват на сватбата. О, ако ти разбираш, че всред небето е започнал ритуал, процес, в края на който пророчески можеш да повярваш, че Исус ще победи, ти никога няма да залепиш сърцето си за земните тук грижи и проблеми, и никога няма да забравиш всичко това, което е Бог обещал за праведния, за вярващите. Никога погледът ти няма да се отмести от нещо по-радостно и по-вълнуващо от очакването за второто пришествие. Човек ще се срамува да се окаже недостоен в онзи ден, когато Господ го потърси, когато се изправим всеки един от нас пред Бога на Вселената. Тогава човек ще види, че целият му суетен бунт, всичките морални грехове, престъпления, зли дела, бунтуване са всъщност били на празно. Господ е твърде милостив, добър, изобилващ с милост, с вярност. Достатъчно е да се доверяваме на ясното Божие Слово. Затова, въпреки че нищо не се видя на земята, на 22 октомври 1844 година слънцето си изгря рано сутринта, изтърча по цялото небе с огнената си колесница, както гърците вярвали, и най-накрая си залезе. И нищо не се видя повече. Нищичко. Защото това, което стана на тази дата, е станало в небето. В небесата. В третото небе. В Светая Светих, в престолната зала, стана нещо. Влезе един при стари епотни. Описанието на това влизане е описано в Данаил, 7 глава. Много малко хора са минали през тази врата и днес чрез вяра са на тази сватба. Защото всеки път, като се повтарят тези истини, тази врата индивидуално може да се отвори или да се окаже напълно затворена за някой. Ако тези неща не се разбират, вярата не може да устои на съблазните на видимия свят. Не може да се закотви в невидимото. Ако няма разбиране за отвъдното, за горното, за онова, което решава участта там на всички, няма и тук да се прояви интерес и човек ще остане в дребналостта си на ежедневието. Колкото и да е уредено или развалено. Но трябва да разбират неговата дейност и да го следват с вяра, когато той влиза при Бога. В този смисъл за тях може да се каже, че отиват на сватбата. Всички го чакаха. Всеки си имаше причина. Но като стана събитието, едните влязоха, другите се отказаха, не влязоха. Не разбраха и къде да влязат точно. Защото при Бога нещата са духовни, невидими. Когато веднъж асирийската армия обсъди един град, защото цар Венадат се люто така разгневи, че има шпионин между неговата войска и каквото да се опита да направи, евреите знаят тези ходове. И каза: кой е шпионина между нас? И те му казаха: царю, няма такъв шпионин. Имат си пророк хората и Господ им открива. Къде е този пророк да го хванем? Обградиха целия град. Войска почерня полето. И слугата на Божия човек Елисей, Гиезий се казва, като се събуди сутринта и видя какво е надолу от стените на града, каза: А, сега и птички да сме, не може да избягаме. Какво видя човека? И каквото виждат всички хора. Елисей, какво му каза? Помоли се на Господа и каза: Господарю Боже, отвори му очите да види. И видя духовните неща. Божии войски дойдоха на мястото, защото плана беше пъклен, сатанински. Срещу Бог не се воюва. Знаете историята. И така адвентното движение фиксира дата. Чакаха да стане нещо. Очите нищо не видяха. Маслото свърши, ентусиазма се изпари. Но някой, казва притчата, влязоха. Разбраха какво става. Отидоха в духовните измерения на всичкото. И тие са, които и днес са в сватбата на Агнето. Би трябвало като адвентисти всички с вяра да сме там. Един да не липсва от църквата. Духом, мисълта си, да се чувстваме и смирени, и привилегировани, и почетени. Защото сме минали през врата, която е много тясна. Много трудно се намира тая вратичка. Много специфични библейски истини трябва да се разберат и да се изучат, за да откриеш тази вратичка и да идеш там. Не защото Господ не иска да идат хората, а защото хората не се интересуват и не се вълнуват. Вълнуват се съвременните младежи, мъже, жени по света от милиони други неща. Но не и от това, което е най-важното. Вечната си участ, свързана с събитията на тази сватба. Искам да ви попитам, според вас, колко процента от варненци знаят изобщо за тази сватба? Става страшно, нали? Тогава наистина Господ на нас, като вярващи, ни е сложил вест. Не да говорим общи приказки, не да разпространяваме общо християнски идеи, ние на тази база сме приятели с всички хора, но и ние имаме сол, думи, които са специфична вест, които са масло за светилника на християнската опитност. На сватбата от притчата отиват точно тези, които заедно с лампите си са взели и масло в съдовете. Тоест, заедно с познанието за истината от писанието, те са притежавали и духа на Божията благодат. И когато през нощта на тяхното тежко изпитание са чакали търпеливо, изследвайки Библията за по-ясна светлина, виждат истината за небесното светилище и за променената служба на Спасителя и чрез вяра го последват в делото му. Библията не се разбира с интелект, за разлика от всички други науки. Библията се разбира от смирено сърце, което застава пред Бога и казва като Яков: няма да те оставя, докато не ми откриеш. Дай ми светлина да проумея и да разбера. И Господ в знак на благоволение, на радост, че го търсят, Той възнаграждава богато уния, които го търсят, дава чрез духа, чрез Святия Дух, то е свръхестествена работа. Не може това да се насили, да се купи с пари, да се вземе от друг. Дава просветление на душата за Божиите дела. Когато на евреите са казвали Божиите дела, е наставало гробна тишина. Великите Божии дела. Защото когато Бог върши нещо, се пише историята. Няма кой да противопостави на Божието дело. Има ли един едичък факт в цялата човешка история, в цялата вселена, който може да отмени факта на Исусовата смърт за местническа, за цялото човечество? Какво трябва да направи дявола, ангелите или някой човек, за да обесили този факт, че Исус е дал живота си? И това е великото Божие дело за този свят. Няма такова нещо. Бог в ранга си, в висотата си, в това, което е, има дела, които са недостижими за останалите творения. И така, да завърша цитата, защото се отстранява много в скобички, когато през нощта на тяхното тежко изпитание са чакали търпеливо, изследвайки Библията за по-ясна светлина, виждат истината за небесното светилище и за променената служба на Спасителя и чрез вяра го последват в делото му. И всички, които приемат същите истини чрез свидетелството на Писанието, следват Христос с вяра, когато Той влиза при Бога, за да извърши последното дело на посредничеството и в края да приеме царството, всички са представени като отиващи на сватбата. Благодат. Ако днес ги разбереш, все едно те връщат в пункта на 22 октомври и ти казват, ти си от влизащите. Ако днес проумееш с вяра тези неща и със сърцето си ги приемеш и в живота си ги живееш и в ума ти се ясно подреждат и желаеш това да е така и ожидаш това царство, което там горе ще се измъти, там горе ще му се даде това царство. Официално, юридическо, с признание, ще му се даде сертификат за това царство на Исус. Защото той не може да го узурпира. Той не може да си върши каквото си иска. Тук земните управители вършат това. Горе Исус за всяко свое действие и долу на земята предупреждава, осведомява. Долу има пророци, горе има институции, пред които Исус застава и пред които свидетелства и обяснява защо и как и всичко. Съда е Негов съд и Него съдят в този съд. И когато отиде и ви приготвя място, Той го готви в момента. Ще дойда и ще ви взема. Искрен, истински, достоен, благороден приятел. Познаваш нуждата ни, дошел в домовете ни, в телата ни, в душите ни, чрез Святия Дух. Поканил, изявил величие, светове, параметри, свят, който очите не могат да видят, ума не може да достигне. Това е Божия свят. Това е великото дело на Святия Дух. Да ни измъкне от черупчицата на този череп, да ни изпрати далече в Божиите велики дела и планове и да ни покани за вечен живот. Без значение кой си, какъв си, колко си грешен, колко си във възможност или невъзможност. Съвършен Божий план. Само се иска да казваш да, да приемаш, да разбираш, да желаеш това. В противен случай Исус каза, ако би знаел Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пие, ти би поискала, каза Исус. В противен случай не може. Ако човек не желае, няма да стане. Всъщност такива ръководители като Исус, светът почти не познава. Такава демокрация като Исусовата света почти никога не е сънувал. Но това е и много голяма лична отговорност. Защото стоим или падаме, на коя страна сме и какво вършим, зависи от нас. Бог ни е дал свобода, но свобода с отговорност на избора. И последиците, които са следствие на избора. Всъщност какво отдели петте разумни и петте неразумни, очакващи Христос девици? Ако говорим пряко за участниците в адвентното движение, се случи следната поредица от събития, която аз вярвам, че ще се повтори в края на човешката история. Първо, настъпи конкретно историческо събитие, което пряко засегна всички хора. Без специална Божия намеса, без конкретно историческо събитие, което да засегне пряко умове, съдби, живот на всички хора, не може да започне пресяване, не може да започне определяне на хората, кои са за Божията страна, кои са разумни, кои са неразумни. В ранни писания, книгата Ранни писания, боговдъхновената писателка казва, видях, че Бог ръководеше разгласяването на времето. Той е същия Бог, който не дал да се определя време, Вайт казва, видях, че Бог ръководеше разгласяването на времето. Намерението му беше да събуди народа и да го доведе до точка на изпит, чрез което той трябваше да се определи за или против истината. И в края ще е така. Ние ще говорим в часовете в събота за Господния ден в края на времето. Как ще започне, как ще разберем, как ще бъдем всички хора засегнати, пряко или не толкова пряко. Как Господ ще е в тая работа? Как това ще са събития от мащаб и размах, пред които целият свят ще немее? Как от най-малък до най-голям всички ще станат вярващи в един ден? Всички хора на планетата ще разберат, че има Бог. И най-върдите атеисти, като видят тези неща. Но тогава също ще се оформят две групи. Това ще са, които имат масло и които нямат масло. Едните само истината ще чуят, а другите освен истината ще имат и духа на Божията благодат, който да ги води, а не само страх и разбиране за нещата като истина, като теория. Второ, подобно на девиците от притчата, които бяха принудени да станат и да запалят светилниците си, така истините проповядвани от Уилям Милер и сподвижниците му принудиха църквите в Америка да проявят истинския си характер, вземайки отношение и заемайки конкретна позиция спрямо веста. Нашия народ казва, че като дойде зимата си личи, кои дървета са вечно зелени. Нали така? Кризата изявява характера, нищо повече. Когато се разлюлее една маса, върху която има чаши, съдържанието на чашите веднага излиза. Ако нищо няма, нищо не излиза. Но ако има нещо, веднага при разлюляването то се разплиска. Като изпадна аз в криза, ставам нервен, неспокоен и излиза това, което не мога да скрие. Не знам вие как сте. Тук има моряци, корабо. Плавали са, знаят какво е буря, страх. Знаят във върхови моменти кой как издържа, какъв характер има. Не всички хора стават за екип. Не всички хора могат да станат космонавти. Не всички хора могат да станат семейство. Защото има характери и характери, начин на отреагиране и така нататък. Когато дойдат Божиите съдби по земята, колкото и да се прикриваме, излиза същността ни. Може да е грозна и отвратителна, на тиранин, на страхливец, на подлец, на мръсник или на благородник, на човек, който без да разбира много, има сърце, има душа да спасява, да помага, да жали, да брани, да обича, да закриля. Тогава вече ще си проличи истинската църква. Тогава от си страни ще дойдат в Божието царство. А някои, които стоят уж в църквата, ще се окаже, че идете си, аз не ви познавам, ще им каже. Трябва да има криза, за да има изявяване на характера. Характера се изявява при буря, при криза, а таланта в тишина. Таланти, когато е всичко в криза, всичко се тресе, живота на никъде не върви, талантите никой не ги търси, не ги цени, както е сега днес. Ако сте талантлив човек, България тежко е. Защото днеска не се търсят тези неща. Буре, вилне, бедност, мизерия, престъпност. Талант. Той има нужда от тишинка, от благословение, от топлинка, от условие. От материални, ако искате богатство, има нужда един талант. За да се отдаде човек само на това, да го извая. Разбира се, не искам да обесърча никого. Живота е борба. Божии служители се повдигаха в духа и силата на Илия, за да проповядват веста. Подобно на Йоан, предвестника на Исус, разгласяващите тази тържествена вест, се чувстваха принудени да поставят брадвата върху корена на дървото и да призовават хората ясно да принесат плодове на покаяние. тяхното свидетелство бе предназначено да пробуди и мощно да повлияе на църквите и да накара да проявят истинския си характер. О, в началото, когато Мюлър проповядваше, без да е определил дата, всички го обичаха. Но когато Мюлър фиксира дата, намразиха го. Повечето църкви го намразиха. И всички, които отиваха да го слушат, ги изключваха от църквите. Може би знаете това. Защо? Защото църквите една подир друга, и нациите имат характер, и хората, и църквите имат характер. Заставаха срещу светлината, срещу Божия дух или приемаха нещата. Заставаха на страната на Божия дух. На трето място. Яви се силна опозиция, имаща вид на голяма религиозност, но всъщност движена от Сатана. И в края ще е така. Винаги това, което се противопоставя, има вид на истинското. Католическата църква има вид на религиозност. Много вярващи хора казва, имат вид на благочестие, но отречени от силата му. Посланието към Тимотей. Не може без Божие действие в нашия свят да кажем кое е жито и кое е плевел. Ние не можем. Ако тръгнем да определяме с житото, с плевелите ще изкубим някое житце, което като са мънички 1, 2, 3, 5 сантиметра не личат жито ли е, трева ли. Трябва да е много опитен земеделеца. И не се пливи тогава. Остават се да пораснат тогава, ясно си личи, кое е трън, кое е плевел, кое е за огъня, кое е за житницата. Но в Америка се яви опозиция срещу адвентното движение, която имаше вид на нещо много истинско. И казваха, не може да се определя дати, това не е от Бога. Но бъркаха. Беше от Бога. Цитата показва, че Бог стоеше за тая работа. И много хора нямаха разрешение за това логическо противоречие. Да, наистина, не била да се определя дати, но ето пък по дух усещаха, че е от Бога тая работа, това движение. Защо? Защото хората се довеждаха до искрено покаяние и изявяваха на дело любовта си и очакването си. Проповядването на определено време, пише Вайт, предизвика голяма опозиция сред всички класи. От проповедника на Анвона до най-безгрижния, открито опълчващ се срещу небето грешник. Никой не знае деня и часа, се чуваше от лицемерния проповедник и от дръзкия подигравател. Нито пък някой искаше да бъде поучаван и поправен от такива, дето посочват годината, в която те вярваха, че изтичат пророческите периоди и се посочват знаменията, говорещи, че Христос е близо при вратата. Много пастори на стадото, изповядващи, че обичат Исус, заявиха, че те нямат нищо против Христовото идване, но възразяват срещу определянето на времето. Всевиждащото Божие око четеше във всяко сърце. Не им харесваше, че идването на Исус е близо. Охо, колко дълбоко четял Исус. Нищо, че е навона, нали взима заплата, нали си е добре, нали си е наред. Дали един пастор иска църквата му да бъде готова за идването на Исус? Дали той лично иска? Мисля, че брат Кирил Куманов, който е там на задните редове, беше ходил в Стара Загора при митрополит Панкратий, за да го пита за една сграда и за съвместни беседи там по Библията. И мисля, че точно на него му бяха казали, ма ти вярваш ли в тия неща? Бе? Тия неща са там за миряните, за църквата, за бабите и дядовците там долу. Я ела да си поговорим за други неща. Не знам, така бях чул. Може и да съм преувеличил, той да каже после. Духовник, митрополит, и пита нашия пастор, ти вярваш ли в тия неща? Тото е... И тук казва цитата същото. Знаеха, че нехристиянски им живот няма да издържи изпита, защото не вървяха по посочене от него път на смирение. Тези фалшиви пастири заставаха между истината и народа и проповядваха успокоителни неща, за да отклонят хората от истината. Те се присъединяваха към Сатана и ангелите му, като викаха «Мир, мир!», когато Бог не зовеше към никакъв мир. Онези, които обичаха удобството си и бяха доволни, че са далеч от Бога, не искаха да се събудят от своята плътска сигурност. Ако имаш голяма банкова сметка, дали ще ти се вижда този свят много лош? Или ще искаш да свършва по-скоро? А, може и да се забави там 20, 30, 40, 50 години. Що да свършва пък непременно този свят? Той така си е хубав. Нали? Зависи от банковата сметка. Онези, които обичаха удобството си и бяха доволни, че са далеч от Бога, не искаха да се събудят. Видях, че Божии ангели отбелязаха всичко това. Дрехите на тези неосветени пастири бяха опетнени с кръвта на душите. Проповедници, които сами не приемаха тази спасителна вест, пречеха и на желаещите да я приемат. Кръвта на тези души лежеше върху тях. Колко пъти съм искал да се откаже от тая си работа. Много е отговорно, много е страшно. Два пъти съм се молил. Господ не ме е пущал. Разпространяваха се лъжи, за да вредят на влиянието му. Много пъти след като той бе обявил ясно Божия план, представяйки на сърцата на слушателите си остри истини, гневът им се разпалваше против него. И когато напускаше мястото на събранието, някои го дебнеха да му отнемат живота. Искали са да ликвидират Уилям Милер. Но как? Защо не са могли? Ангели Божии бяха изпращани да го закрилят, къде в човешки вид, къде не, и го извеждаха безопасно и сред побеснялата тълпа. Делото му още не беше завършено. Ранни писания, страница 230. Има още 5 неща, но време няма. Свършваме до тук. Бог в мъдростта си ръководи и днес световните съдбини. Който си го има духа и духовните прозрения, живее чрез вяра, който не отпуща ръката на Исус. Едно нещо, като не се вижда, става вече да не го обича човек. Като не се виждат двама души, може да са много голяма любов, като не се виждат 5, 10, 15 години, дали се обичат толкова? Дали, много е рядко. Така че ако ходите някъде, ходете за 6 месеца, за една година, защото любовта живее от очите. Чрез очите живее. Няма начин да не е така. Особено при мъжете е така. Господ да ни благослови, да мислим, тези неща ще се повторят. И ние ще лъснем пред Бога такива, каквито сме, та и пред хората. И аз не мога за себе си да кажа. Къде ще бъда в ония ден? Може да ме знаете като пастор, но в ония ден да съм нула. Може и обратното да е. Какво е точно скрито, кризата ще изяви. Бог така ще притисне, за да излезе точно това, което е отвътре. Но можем да бъдем смирени хора и да знаем, че всеки, който се държи здраво за него и му се доверява. Бог ще му дава духа си още сега и един ден, когато дойде, маслото ще си бъде в светилник. Дано да бъдем от тях. Амин.